Når vores liv på nettet i dag bliver overvåget i stigende grad, kan det vække minder om en gang for ikke så længe siden, hvor kontrol og forfølgelse var hverdag i det tidligere Østtyskland. Her er Sebastian Schengnitz, født og opvokset, inden han for 10 år siden flyttede til Danmark. I denne udsendelse fortæller han om sit møde med systemets tunge magt. Vigga Wachtberg taler med ham om det østtyske liv, og især om hans oplevelser fra militæret.
I skolen blev man allerede bombarderet fra det. Jeg tror, det begyndte i den 6. klasse med 12-13 år allerede, at man havde forbindet sig til militæret, og der var løbende nogle officerer til nogle undervisninger fortalt og prøve at værve folk til at være sådan erhvervsofficer i hæren i 25 år. Men det var jeg slet ikke interesseret i. Så jeg var med til at sige et år, efter jeg skiftede til en skole, hvor jeg fik min studentereksamen. Jeg var på en almindelig folkeskole fra 1. til 10. klasse, og så skulle man over til en anden skole for sin studentereksamen, som var 2 år efterfølgende, indtil man var 18. Så på den videreførende uddannelsesskole, der blev det forudsat, at man meldte sig ind i hæren 18 måneder, hvor der også blev meldt helt klart ud, at vi snakker ikke om 18 måneder, vi snakker om beredskab at tjene i hæren i 3 år.
Nu skal lige høre en gang. Altså det var i 11. klasse, det foregik her.
Ja.
Okay. Hvor gammel er man der, altså i 11. klasse?
Jo, typisk lige efter, når man er født. Man kom typisk i skolen med 6 år. Ja. Så det vil sige 16, måske 17 allerede.
Okay.
Og jeg var 16-17, altså. Så vi skulle derinde til en samtale, og som sagt, det blev med et klar ud. Vi snakker ikke om 18 måneder. Det forudsætter vi. Vi snakker om, hvordan ser dit beredskab til at tjene i her en 3 år. Mm. Og i et år har jeg ikke sagt noget imod, fordi jeg var også lidt bange for at ikke få den studieplads, jeg gerne ville have på det tidspunkt.
Og hvordan det, altså hvis ikke at man meldte sig til hæren i den tid, der var ønsket fra myndighedernes side, så kunne man mærke konsekvenser af det på nogle andre områder af sit liv?
Ja. Så kunne det have været, at man ikke har fået sin studieplads, som man ønskede. Så mange, jeg kendte, og som var kritisk over for systemet, har været at tage stille og ikke sige noget, og bare acceptere at være 3 år i hæren, og efterfølgende læse de her lyst til. Det øger i hvert fald deres chancer for at få den studieplads, de gerne vil have. Og det har jeg også været med til i et år. Og efter et år, hvor jeg imens havde mødt en kæreste, som var datter til en præst, som var også systemkritisk, og kirken som institution blev overvundet af nøje stati eller myndighederne, fordi der, under deres tag af kirken samlede så mange folk, som gik ind for økologisk landbrug og mere økologi i produktionen, systemkritikere og sådan fri tænkende mennesker. Så var jeg også med til nogle aktiviteter der sammen med kirken. Og da tiden kom, og vi skulle skrive vores ansøgninger til vores studieplads, så skulle man jo også sige noget om, eller skrive noget om, hvor længe man skal i hæren, og hvornår man har tænkt sig at tage sin studie op. Og så har jeg skrevet efter min, ikke nogenlunde husk det, efter min 18 måneders æretjeneste, som var nødt til at skrive på den måde, vil jeg gerne læse bla bla bla. Det var sådan, at jeg ikke har sagt det, eller ikke fortalt det til nogen af min skolerektor før. Og det gik ikke særlig længe, jeg tror et døgn, to døgn, og så skulle jeg til en samtale til min skolerektor. Jeg skal tilføjer, på det tidspunkt kom jeg lige ind i sådan et kursus for at lære at køre bil. Og ikke bare bil, men lastbil faktisk. Og det var også allerede moderettet på, at man havde sådan folk, som man kan bruge ind i hæren for at køre lastbiler. Så der var sådan en paramilitærsk organisation, ungdomsorganisation i Østersund, som hed Selskab for Sport og Teknik, hvis jeg oversætter det her til dansk, som står for den uddannelse. Og jeg var meget interesseret i at komme med i den, fordi alle har drømt om at få kørekort så hurtigt som muligt og køre i bil og sådan. Og der var ikke så mange køreskoler, private køreskoler, så der var en lang, lang venteliste. Man skulle have gode relationer til nogen og kende nogen for at komme hurtigt ind i sådan en køreskole. Så derfor valgte jeg med mig ind i det der kursus, selvom jeg ikke har noget med det der paramilitærske organisation ellers at gøre. Og jeg var der måske 1-2 gange. Og så havde jeg også skrevet min ansøgning til min studieplads. Og som sagt, skulle jeg efterfølgende 1 eller 2 dage senere til min rektor. Han var meget, næsten fraværende. Og prøvede tydeligvis at demonstrere, hvem der har magten. Fordi han kiggede nærmest ikke på mig, så der nogle akter med ryg til mig. Og spurgte mig, om i dag ikke var det der køreskole-kursus igen. Og jeg svarede, ja, det er der om eftermiddagen. Og så griner han næsten sådan lidt med sådan skadefry. Jeg ikke måtte deltage længere i det der kurser, så han bare smidt mig ud. Og så selvom jeg var meget, meget, hvad skal jeg sige, vred over det, og så vil jeg give ham glæden og lave en scene der, og så spurgte jeg mig, om der var noget andet, og så sagde jeg, okay, så kan jeg gå igen.
Så du er blevet smidt ud for det kursus, fordi at du havde skrevet i den ansøgning, at du kun ville... Du har skrevet efter 18 måneders ærestjeneste, ikke? Og det var myndighederne blevet sure over, fordi de ønskede, at du skulle være 3 år i hæren, ligesom alle andre, ikke?
Ja, faktisk. Det blev fortolket på en måde, at jeg havde trukket mig fra noget, jeg havde lovet. Eller jeg ikke gjort det, de havde forventet. Og det var konsekvensen for mig.
Ja. Hvad kunne det ellers have af konsekvenser for andre, hvis man ikke ville i hæren, eller hvis man kun tog 1,5 år afsted, eller sådan noget? Hvad har du ellers hørt om rundt omkring, det kunne have konsekvenser?
Altså, hvis man fraværet hæren fuldstændig, det kunne man næsten ikke. Så fandtes der også en alternativ ting, som havde byggesoldater, som bør ikke holde en våben i hånden. Mm. Ikke en gevær eller nogen...
Det var en anden type tjeneste, man kunne melde sig til.
Ja, de skulle grave noget, eller bygge faciliteter og sådan noget. Så det er ikke noget med, de skulle ikke skyde eller sådan noget. Men det var desværre ikke nogen alternativ for mig, fordi jeg var ikke i nogen kristen aktiviteter eller sådan noget. Så det ville have været meget, meget utroværdigt. Desuden kunne have været konsekvenserne for mig, og ikke kun for mig, altså at jeg blev måske smidt ud af skolen, den videregående skole, hvor jeg fik min studentereksamen, at måske min søster var ikke blevet tilladt at lave en studentereksamen. Min far, som var lærer på det tidspunkt, måske har haft alvorlige konsekvenser på sin skole, fordi han er ikke i deres fortolkning har opdraget mig på en socialistisk måde, så jeg kan efterkomme mine pligter som såkaldt socialistisk menneske og støtte samfundet på den måde.
Så du kunne have risikeret, at det havde fået konsekvenser for dine forældre eller dine søster eller sådan noget, hvis du...
Absolut, ja.
Så hun var blevet nægtet at tage studentereksamen eller studier senere hen? Og...
Det kunne have været muligt, hvis jeg havde sagt, at jeg fravælger fuldstændig tjeneste i hæren. Så måske endte i fængsel.
Men du blev smidt ud fra det her kursus, efter at du havde afsløret, at du kun var interesseret i 1,5 år i hæren. Så du fik ikke lov til at tage det der lastbilkørekort. Hvad betød det egentlig for dig?
Jeg var skuffet og også lidt overrasket. Jeg ikke troede, at det havde sådan konsekvenser for mig. Altså, det er ikke noget alvorligt, det er ikke noget livstruende. Ikke noget, der har hæmmet mig i min udvikling særlig meget. Jeg var bare en teenager og ville gerne køre i bil. Og det var en nem og hurtig mulighed. Og jeg tror, at det kostede 70 østmark. Og så har man en lastbil kørekort. Ja. Det var argument nok.
Ja.
Et andet var jeg slet ikke interesseret, om jeg skulle køre i bil i militær. Jeg vidste, at jeg skal til militær. Om jeg bare kørte bil der, var jeg faktisk lige glad med.
Ja.
Jeg skulle bare have et kørekort og køre min fars bil.
Ja.
Ud på gaderne. Sådan har jeg også set det. Ja. Så det var ret egoistisk.
Men hvor gammel var du så, da du kom her?
Det var jeg 18.
Okay. Hvordan er hverdagen, hvis du bare sådan skal beskrive det helt kort? Hvad er det for et sted, man bor? Og sådan noget? Hvordan så sådan en kaserne ud?
Så jeg var forholdsvis heldig, at praksis var jo, at man har flyttet folk fra Nordøsttyskland til Sydøsttyskland og omvendt. Jeg ved ikke hvorfor, det var ren chikane, som jeg oplevede det. Så de har brugt meget af deres dyrbare orlov til at sidde i toget, eller bruge den på landevejene og for at komme dertil, hvor de boede.
Så hvis man boede i Nordtyskland, så blev man udstationeret i Sydtyskland?
Ja, typisk.
Altså som for at chikanere udelukkende?
Altså det blev i hvert fald godt blandet igennem. Du kom ikke til den nærmeste kaserne eller sådan noget. Det blev godt blandet rundt.
Okay.
Men jeg var heldig, jeg ved ikke, hvad det har gjort. Men jeg kommer til en kaserne, som er kun 45 km væk fra os, som er forholdsvis tæt på. Men det betyder ikke, at du kan tage hjem hver aften. Eller så vi var lukket ind i kasernen. I hvert fald de første, jeg startede i hæren i november 1988. Og det første gang, jeg kom hjem, var efter knap 2 måneder til nytår 88-89. Indtil der måtte vi ikke tage hjem. Fordi det var, altså, der var lige en tid med 6 uger basisuddannelse, hvor du fik al din drill og begyndte at skulle marchere rundt og blive fysisk udfordret på mange forskellige måder, og så med politikundervisning og alt muligt. Så det, man skal forestille sig, er, at en kaserne hegnet rundt, murer, pigtråd, hvor du kan gå rundt indeni, men du kan ikke komme udenfor, uden du har særlig tilladelse. I omgivende kasernen var der faktisk marker, og det var sådan en pigtrådshegn, og man kan jo se hen over marken, og efter, lad os sige, 100-200 meter mark kom der skoven. Og jeg kan huske en lørdag klokken 6-7, hvor man har vidst, hvad sine venner laver, og var på vej til tage i byen og sådan noget allerede. Ja, det startede allerede i Østtyskland allerede klokken 8 om dengang i hvert fald om aftenen, at man gik i byen og så meget, meget tidligt. Så folk var, jeg vidste godt, hvordan det er, den situation, og hvad folk sådan laver og forbereder sig og går i byen og sådan. Og jeg skulle stå og, jamen, som en af de nye soldater, skulle man udføre nogle opgaver, som ikke var særlig populære. Det vil sige, så for at gangen på hele kasernen, den skulle være mere end ren. Stuen skulle være mere end ren. Og det WC skulle være mere end ren. Det vil sige, man står der med en barberblad. Altså, jeg kan huske, at jeg står i hvert fald med en barberblad og prøver at krasse den der urin. Sten fra urinalen,
ja.
Uden handsker på, eller sådan. Jeg var ligeglad, jeg ville også have gjort det med neglen, fordi der kom altid nogen og sagde, det er ikke godt nok, det er ikke godt nok, det laver det om på, det starter jo forfra og sådan noget. Så jeg var ligeglad, og jeg kan huske sådan en situation, så var jeg en gang ude af vinduet, mens jeg går rent der, og så en rådyr ude på marken bagved pigtråd, og der blev jeg sådan lidt sentimental, fordi jeg følte, den kunne være fri, og jeg kunne ikke.
Hvordan var dit forhold til de overordnede så?
Ja, Jeg kunne ikke lade være med at provokere sådan lidt. Altså, det var virkelig meget diskret, synes jeg. Jeg fik bare barberet mit hår, altså i mit baghoved, helt af. Og det var åbenbart nok for, at folk troede, jeg var sådan en subversiv element. Og blev spurgt af min uddannelsesofficer, om jeg var skinhead. Altså, hvis man ikke ser så sådan nogenlunde systemkonform ud og bare lidt anderledes. Og jeg havde ikke farvet hår eller sådan i den stil. Jeg har bare nogle helt barberede baghoved. Og det var allerede nok, at folk følte sig provokeret der og troede, man var under vestlig indflydelse. Og ja, så skulle de selvfølgelig bevise, hvem der har magten. Og det har de så gjort. Jeg skulle tænke mig at provokere bare lidt, og det fungerer i hvert fald 100%.
Mærkede du nogle konsekvenser af det?
Jeg står under særlig observation hos min uddannelsesofficer. Ekstra opgaver. Vi havde sådan en øvelse, hvor vi skulle ud på en lang march ude på marken. Og vi havde alt vores udstyr med, nogle tasker og nogle ekstra beskyttelses plastik, folier mod kemiske og biologiske våben og atomvåben, altså en beskyttelsesjakkesæt nærmest. Og det var sådan lavet i plastik-agtigt. Og man kan meget, meget dårligt bevæge sig. Plus man skulle have gasmasken på og sådan noget. Og så skulle vi en gang hen over sådan en mark. Og skulle løbe 2-3 skridt. Smide os ned. Gå ind sådan en stilling, hvor vi antyder, at vi skyder. Og så op igen. Og forfra. 2-3 skridt. Læg sig ned. Rød til siden. Til en stilling, hvor vi antyder, at vi skyder, eller sådan noget. Og så forfra. Så, og jeg var dengang i virkelig en excellent fysisk form, men vi blev alle sammen bragt til vores grænser, fysiske grænser. Altså, vi havde gasmasker på, og vi lignede hinanden, så man kunne ikke, i virkeligheden ikke se, hvem der er under den gasmaske og sådan noget. Ikke? Så men, der var åbenbart nogen, der havde nøje øje med mig. Og da jeg næsten var kommet hen over hele marken, så kom vedkommende til mig og sagde, at jeg løber for langt eller for mange skridt, og det gør en vær, faktisk, efter noget tid, fordi det koster så meget kraft at rejse hele tiden. Løb bare 2-3 skridt, som de sagde, vi skal, og op igen og forfra. Så alle prøver at løbe 4-5-6 skridt og smide sig ned. Det har alle gjort, som sagt. Men nogen kom hen til mig, og jeg tror, det var med vilje. Så jeg mener, vedkommende har holdt øje med, hvem jeg var. Så i hvert fald blev jeg sendt tilbage til starten. Efter vi var næsten kommet over hele marken. Så skulle jeg løbe tilbage og starte forfra. På et tidspunkt. Altså, han kom ned til mig, og jeg startede igen. Han råbte og skreg, og jeg skulle skynde mig, og som sagt, jeg var ikke en dårlig fysisk form. Men da jeg nu næsten for anden gang var hen over marken, har jeg virkelig brug for en pause. Og så tænkte jeg, okay, nu smider du dig ned, og bliver bare liggende. Fordi jeg oplevede, at det eneste, de var bange for, at der sker noget fysisk for soldaterne. Så jeg bare smidte mig ned og tænker, nu rører du dig ikke mere. Jeg kan jo høre ham råb. Og stå op og videre med dig og dogen og alt muligt. Og så kom han helt hen til mig, og jeg bare tænkte mig, okay, nu reagerer du slet ikke. Og du gør i hvert fald ikke, som han siger. Og det han sagde var, efter han var kommet helt tæt til mig, og snakkede forholdsvis normalt, og kunne mærke, at jeg ikke reagerede på det, han sagde. Så blev han lidt mere bekymret, og spurgte, hvad der er, og jeg svarede ikke. jeg lavede som om, altså, jeg er godt nok en hurtig vejrtrækning, men jeg overdrev faktisk med det. Så jeg reelt har jeg hyperventileret. Og det blev han sådan lidt bekymret, kunne jeg mærke. Og så sagde han, okay, nu tager du din gasmaske ganske langsomt fra ansigt. Og prøv at trække vejret sted roligt. Og jeg gjorde præcis det modsatte. Jeg skruede næsten op for min vejrtrækning og hæv bare masken af. I et træk. Og blev liggende. Så fik jeg lov til at regenerere sådan lidt. Og så blev jeg lidt bekymret. Og så sagde jeg, okay, ja, men tager nogle dybe indåndinger, bla bla bla, og prøver at være sådan min ven nu, lige pludselig. Jamen, det var den eneste måde, at man kunne få dem til at få sig sådan forholdsvis normalt. Så der snyder jeg sådan lidt. Men det var jeg nødt til, og jeg synes, det var okay. Hvor vi havde sådan undervisning, og der blev sådan gjort grin med en af mine kammerater, som var også ny soldat, og som var måske ikke særlig god til at skrive rigtigt. Altså, han laver en del stavefejl. Man har faktisk taget et postkort. Han har skrevet til nogle pårørende, og har skrevet alle de ord på en tavle med stavefejl. Og det var selvfølgelig også en måde på at få magten over vedkommende, fordi de fleste soldater gjorde også grin med ham på grund af det. Så man var ellers sød og rar fyr, faktisk.
Så de har taget fat i det postkort der?
Postkort er meget nemt.
Ja.
Man behøver ikke at åbne noget. Man kan bare tage den og læse, hvad der står.
De læste hans postkort højt i en undervisningstime, og fik alle til at grine af det? Eller?
Ja.
Okay. Hvordan reagerede så læreren på det?
Som sagt, nogen grinede over det, og andre var solidarisk, og syntes ikke, at det er noget, man skulle gøre grin med, og syntes, det var ikke kun synd for ham, men det var også ikke rigtigt, at man læste en andens post.
Du sendte selv et brev til en kollega på et tidspunkt.
Jamen, på det tidspunkt skrev man mange, mange brev. Altså, jeg snakker om håndskrevet brev dengang. Fordi der fandtes ikke e-mail, internet osv. osv. Og hvis det var opfundet dengang, så var det sikkert ikke kommet til Østtyskland, hvad jeg tror. Så jeg skrev mange, mange brev, fordi det er også rart at få mange brev tilbage. Og fordi, som fortæller en lidt, hvordan det går i det civile liv, og hvad de andre så laver, og desuden er det rart at koble lidt af fra det der militæriske. Så jeg skriver, inden jeg skal ud ind til her, skriver jeg lige i forbindelse med min studieplads, at lave sådan et praktikum som mur. Og der var en sådan såkaldt ungdomsbrigade, hvor der også var en fyr, som har ellers meldt sig til 3 år i herren. Og han var ikke bare lidt kraftig, han var meget, meget tyk. Og nu, efter jeg oplevede, hvad der bliver gjort ved folk, som er ikke ens, som er lidt uden for normerne, og måske ikke kan opføre fysiske eller psykiske krav, så har jeg skrevet til ham, at han skal tænke sig om han har lyst til at være 3 år i hæren. Og da jeg var første gang hjem, altså det var til nytår, har jeg faktisk besøgt dem på en byggeplads, den der brigade, og spurgt til mit brev. Men de sagde, at de har aldrig fået den. 1-2 måneder senere, så skulle jeg også høre, hvorfor. Jeg endte med at, efter min basisuddannelse, skulle jeg være i en arbejde i en køkken, som var faktisk ret hættig, i hvert fald for mig, synes jeg. Jeg var i hvert fald glad for, at jeg kunne være i køkken, i stedet for at være ude i marken hele dagen eller sådan noget. Og en dag kom min chef fra, det var faktisk en officerkøkken, som havde lidt bedre forsyning med varer, og så man kan bruge af de der varer til at bytte sig til noget særligt, og blandt de andre soldater. Og men han kom så en dag og spurgte mig, du har da skrevet til din gamle brigade, kan du huske, hvad du har skrevet den? Så jeg, nej, men jeg har skrevet så meget, så det husker jeg simpelthen ikke mere. Ja, vi skal til en samtale omkring det. Jeg tænkte, og det var virkelig, der var virkelig gode 3-4 måneder, måske, efter jeg havde skrevet brevet. Og jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, hvad de ville, og hvem der er, og hvad jeg skulle have skrevet. Så vi gik til den samtale, og så viste sig, og det fik jeg senere bekræftet, der var åbenbart også nogen, som var officielle medarbejdere af Stasien. Og jeg kom til en samtale, og jeg skulle sidde på den ene side, og på den anden side så mindst 2 officielle medarbejdere fra Stasi, plus nogle andre officerer, jeg tror det var sådan 5-6 stykker. Og ja, de kom lynhurtigt ind på, hvad det handler om. Det handler om mit brev, jeg har skrevet til min gamle brigader. Og jeg spurgte, om jeg, inden jeg tager stilling til det, får lov til at læse den. Så kunne jeg se, at de har mit originale brev, en kopi af den, plus en maskinskrevet udgave af brevet. Jeg vil gerne læse mit brev, og de siger, nej, vi læser den op for dem. Ja, det har de så gjort, og jeg blev sådan lidt flov over, hvordan jeg har formuleret mig. Fordi det var lidt ungdomsmæssigt jo, i den sammenhæng, at man sidder over for nogle de officielle myndigheder og deres repræsentanter. Så bliver jeg dog alligevel ret flov over mit udtryk, vil jeg så sige. Jeg kan ikke, eller ved heller ikke, gengive det på dansk. Jeg bare frarådede ham på en måde at involvere sig 3 år i hæren. Så. Og så starter det. De spørger mig så, hvordan kan de tillade sig og har overblik over det hele østtyske her? Er det ikke kommet sundt og rask igennem basisuddannelsen? Mangler de en arm? Mangler de en ben? Og hvad vil de gøre, så vi kan glemme sagen? Ja, hvad skulle jeg sige der? Altså, det var også svært. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg kunne ikke sige sandheden. Eller jeg har ikke sagt sandheden, at det var mit indtryk, at det ikke særlig humanistisk inde i hæren. Det har jeg ikke sagt. Og jeg prøver bare at undskylde på en måde, jeg kan. Det er virkelig længe siden, men jeg prøver bare at komme sådan lidt udenom og se, jeg prøver at vise indsats, og ja, men hvad skulle jeg ellers have sagt? Jeg prøver at servere maden med den bedst mulige temperatur, eller ikke koldt, eller hvad skulle jeg sige? Altså, det var virkelig svært, og jeg ved ikke, hvordan jeg kom ud der. Så de sagde, altså vi havde høje øje med dem, og hvad de så har gjort for noget. Jeg ikke oplevet nogen chikaner efterførende på den måde, eller jeg kunne ikke mærke deres observation, men jeg er sikker på, at de har fortsat kontrolleret alle min post, som jeg fik og har sendt. Og jeg ved ikke, om det på en måde også var videregående. Det ved jeg ikke. I hvert fald har det ikke haft alvorlige konsekvenser for mig, heldigvis.
Men det er ikke den eneste gang, at der er en fra din familie, der er blevet holdt lidt øje med af Stasi. Inden du overhovedet kom i hæren, der skete der også nogle ting for din mor, ikke?
Ja. Og på det tidspunkt var min mor jeg børnelæge. Nu er hun pensioneret. Men dengang, altså nu snakker jeg om en episode fra 1986, som skete kort efter Tjernobyl skete. Radioaktiv ulykke og sådan noget.
Ikke? Ja, hvor et atomkraftværk sprang i luften.
Ja. præcis. Typisk var jo, at i medierne i Østtyskland blev det fortiet i lang, lang, lang tid. Det var nogle svenskere, som opdagede det. Det var også lidt hemmeligt, fordi det var åbenbart et registreringssystem, system, som burde have ikke eksisteret, så derfor har man også haft, har jeg hørt i hvert fald, var det også lidt, de vidste ikke, hvad de skal gøre, fordi hvis de nu siger, at de har opdaget noget, så vil de i Østen have vidst, at der i Sverige er åbenbart sådan tidlig advarselssystem, som eksisterer, og for dem var det jo heller ikke så nemt. Det har jeg hørt noget om senere.
Men der er også ikke nogen dækning af det her i starten?
Nej. Ikke i Østmiljøen.
Hvornår hørte de så om det?
Jeg kan ikke huske. Jeg tror, det var nærmest en uge senere, hvor der kom meget, meget lille lapidar udmelding, at der var sket noget. Eller,
man fik, det var en mindre ulykke? Eller
man fik ikke det hele at vide. Og så hver eneste dag kom der... Efter en dækning i de vestlige medier var så stort over med ekstra udsendelser nærmest hver eneste dag, og hysteriske forbrugere, som advarsler om ikke at spise salat, ikke går ind i skovene og leder efter svampe, fordi de åbenbart ophober og absorberer strålingen og sådan noget, også i forbindelse med regn og sådan noget. Og det var så massivt, at...
Det var i de vesttyske medier?
Det var kun i de vesttyske. Så pres på de østlige medier blev så stort, at man var nødt til at tilstå noget. Lidt af gang, lidt af gang, lidt af gang. Sådan har altid været informationspolitik, når der har været noget, der var sket i den østlige region, vil jeg så sige, det Østeuropa.
Det var en del af et kommunistisk styre der, som de var politisk loyale overfor. Så det var derfor, de ville ikke begynde at udstille nogle ting, der kunne sætte hele det kommunistiske styre som sådan under kritik. Ikke?
Ja. Fordi jeg tror også, at det der Tjernobyl-kraftværk skulle sætte en høj standard, og at den ikke fungerer rigtigt, vil være en tilståelse for ens egen svaghed, og ikke for tilstrækkeligt industrielle, økonomiske færdigheder, måske. Så de fleste har hentet deres informationer i vesttyske medier. Om der blev overreageret, det tør jeg ikke sige nu, men der bliver i hvert fald advaret for at spise salat. Salathoveder, salatblade, og man skulle ikke gå i skoven og lede efter svampe og sådan noget. Og jeg kan ikke huske, om det begyndte også at regne, og så var man bange for, at med sådan radioaktiv regn kom ned i jorden og sådan noget. Ikke? Så min mor blev spurgt af en patient, som havde et lille barn, fordi der kom også det op i de vestlige medier, at det der mælkepulver til børn skulle ikke bruges, at man skal udsætte det. I hvert fald i brug. Jeg kan bare huske, senere blev det der mælkepulver, som var tilbage, som ingen købte i Vesttyskland, det blev så sendt fra Vesttyskland til Afrika. Velkomne, har så spurgt. Hvad ved du i forhold til det der babymælkepulver? Og min mor har sagt, okay, det jeg siger nu er ikke officielt, men jeg vil ikke bruge det for tiden.
Det har hun sagt til patienterne?
Det har hun sagt til en patient, og jeg ved ikke, om det var nogle timer senere, om aften eller et døgn senere. Vi sidder og spiser aftensmad, så ringer telefonen. Hendes store chef i telefonen. Der bliver tydeligvis råbt meget højt i telefonen, og min mor kom helt bleg tilbage efter en telefonsamtale. Og siger, at det var en chef, og han har råbt og skræddet og sagt, det koster deres arbejde, og hvordan kan de udtale sig om sådan noget, og hvor har de informationerne fra, og så videre, og så videre. Og så har han vidst, at åbenbart på den dag i min søsters skole, så var jeg til, altså i Østtyskland kunne man til at spise i skolen, varm mad til frokost, som man betalte meget, meget lille pris for. Så børnene fik en varm måltid, inden de skulle hjem fra skolen. Og lige præcis på den samme dag, jeg kan ikke huske, hvad de havde som hovedret, men som ved siden af kunne man spise noget salat. Og min søster havde ikke så meget lyst til salat. Ikke fordi min mor sagde, at I må ikke spise det, eller vi var ikke sådan hjernevasket på den måde, eller vi var ikke, der var ikke sådan en hysterisk stemning hjemme hos os, som har forbudt alt, som var udenfor og kontamineret, eller muligvis kontamineret. Men i hvert fald, min søster havde bare den dag ikke lyst til at spise salat, og har givet sin salat til en veninde. Og det har vedkommende chef af min mor, som var også en læge, vidst. Og han spurgte hende, hvordan kan det være, at deres datter ikke har spist sin salat i skolen i dag? Er det derfor? Så det har de åbenbart vidst. Og hvem der har et øje med hende, eller hvem der har givet den information videre, og troede, at der er sådan en stor information i det, det ved vi ikke. Men det var i hvert fald lidt skræmmende. Jeg kan bare sige, at altså, min mor fik ikke nogen alvorlige konsekvenser ud af det, ud over den samtale.
Okay, de her ting, det var jo så noget det der, at der skete sådan en, selvfølgelig en konsekvens af det kommunistiske styre, hvor der var en hel masse informationer, der blev tilbageholdt, og alting blev kontrolleret af de østtyske borgere. Ikke? Men så faldt muren der i 89. På det tidspunkt var du stadig i hæren.
Ja.
Hvordan oplevede du det?
Jamen, det var en stor lettelse på den ene måde, for de fleste af os, som ikke var involveret i det kommunistiske system, og ikke rigtig troede på det, selvom vi boede der. Og på den anden side var det også sådan lidt underlig stemning, fordi alle i hæren var i alarmberedskab, fordi man ikke vidste, om nogen måske har tænkt sig alligevel at involvere hæren eller politiet og slå de demonstrationer, som gik forud murens fald, for at slå dem ned. Så vi var faktisk også lidt bange, og det blev sagt, at vi skal prøve at være klar, måske at tage afsted. Men altså, jeg tror, at systemet ved ikke har fået den opbakning mere på det tidspunkt, fordi vi kunne høre, når der hver mandag var store demonstrationer, og vi kunne høre det i vores kaserner, når de gik forbi udenfor, og de gik forholdsvis meget langt væk.
Men hvordan fandt de ud af, at muren var faldet?
Ja, det hørte vi jo. Mm. Altså på det tidspunkt prøver jeg også, efter der har været en udrejsebølge været igennem hele sommeren jo, og der er flere tusinde, som har flygtet sig til ambassaderne i Prag og i vesttyske ambassader i Warszawa. Og efter Ungarn havde åbnet grænsen til Østrig, der var så mange huller, og den pres på Østtyskland var så stor, og ikke mindst hele folk i en stor exodus, at man var nødt til at gøre noget, og det var jo, at man prøver at lave nogle lettelser i rejsemulighederne til Vesttyskland. Det kom sådan åbenbart lidt overraskende, så folk på grænsen vidste det ikke sådan rigtigt, og lige pludselig står der flere hundrede tusind og vil gerne over til Vest-Berlin, og det betyder sådan murens fald faktisk evakueringen. Ja, for os var det en lettelse kort efter i starten af 90, altså 2 måneder senere kan man sige, blev den militærtjeneste nedsat fra 18 til 12 måneder. Og det var så i starten i januar, kan jeg bare huske. Og ja, der var stor glæde. I stedet for 3 måneder af nu, skulle jeg bare være der 3 uger i hæren. Jeg ved ikke hvorfor, det var nogle logistiske grunde til, at man først så i slutningen af januar kunne forlade hæren. Jeg ved ikke hvorfor, præcis. Men i virkeligheden altså, har jeg så tjent kun 15 måneder i hæren, i stedet for 18. Og det var vi alle sammen glade for, jo.
Men hvordan fandt du ud af, at den tid var blevet nedsat, hvor jeg skulle være der? Og noget med, at du havde været væk, altså du havde været hjemme eller sådan noget, og så kom du tilbage?
Ja. Og så, Man kunne jo enten vælge, om man ville rejse hjem til jul eller til nytår. Kun en af delene. Og jeg ved så i 1989 og tager hjem til nytår, til min familie. Og så kom jeg tilbage faktisk starten af januar 1990. Og da jeg kommer ind i vores stue, så klister det over det hele. Det lugter som en værtshus. Der er røg i luften, som var ellers ikke tilladt. Og der var ikke engang, det var ikke engang tilladt at drikke en enkelt øl. Det var forbudt, men det betyder ikke, at folk var ikke beruset og stiv. I hvert fald i weekenden konstant nærmest. Men officielt var det selvfølgelig ikke tilladt. Og som sagt, jeg kom ind, og det hele lugtede som et værtshus. Og jeg spurgte, hvad der skete her? Altså, og har du ikke hørt det? Nej. Hvad skulle jeg have hørt? Ja, og vi kan gå hjem allerede i slutningen af januar. Tjeneste i hæren blev nedsat til 12 måneder, og vi skal til en appel i dag. Og der bliver det annonceret. Og så var jeg nødt til at læse det op. Altså sådan en ny order, som det er kaldt, eller befæl. Og der blev det sagt, at det blev nedsat, og der kunne de næsten ikke kontrollere med masserne. Så vi var fuldstændig flippet ud, alle sammen. Stor glæde.
Så kom du hjem fra herren.
Ja.
Hvad skete der så?
Der var flere og flere tegn, som stod på at få en tysk genforening. I hvert fald i Østtyskland. Der var sikkert nogen, som ville gerne have Østtyskland opbygget på en anden måde. Men flertal var nok meget for en genforening af Tyskland, fordi man har håbet på, at man får det økonomisk bedre og kan faktisk indhente af de ting, man ikke har haft i den tid, man var lukket ind meget hurtigt. Jeg kan ikke huske mere, hvornår det var, om det var 89 eller nej, 90 eller 91. I hvert fald, det hele kombinerede jo med genforeningen den 3. oktober 90. Og jeg synes, jeg har set en udsendelse engang om, at jo tættere man kom til den dato, jo mere blev der gjort i det offentlige i forhold til at komme af med det gamle system og prøve at etablere en demokrati, som også betyder, at man har gennemsøgt offentlige bygninger efter noget aflytningsudstyr. Så jeg engang udsendelser om, hvordan folk blev aflyttet, for eksempel. Altså, der var flere eksempler, hvordan folk blev aflyttet. Man skulle åbne telefon, og der var, jeg tror, der var kun en eller to telefonmodeller i Østtyskland. Så vi havde nærmest alle sammen det samme model. Og der har det vist, at når man åbnede telefonen, at der var en kontakt, en såkaldt ST-kontakt, som skulle være en kontakt til at styre en telefonsvar. Det er lidt ironisk, at Stasi også begynder med ST. Men jeg hørte i hvert fald, at når den ST-kontakt var tilsluttet en ledning, at Stasi kunne aflytte hele rum, hvor telefonen står i, så om telefonen var lagt på, og man ikke tog telefonhører i hånden.
Ja.
Og det synes jeg var lidt skræmmende.
Ja.
Og så tænkte jeg, det må jeg lige undersøge. Og så åbner jeg vores telefon og finder forbindelse ved den ST. Så ringer jeg til en ven, som der var ikke så mange af mine venner, som havde telefon. Og vi havde kun telefon på grund af min mor. Jeg ringer til en ven og fortæller ham det, og han åbner sin telefon, og der var det ikke. Så, og det var lidt skræmmende. Og hvad de så ellers har hørt, eller sådan.
Så de har set en særlig interesse i din familie, simpelthen, altså på grund af din mor, altså din mors kontakt med de patienter. Hvad var det, der gjorde, tror du, at det var?
Det ved jeg ikke. Det kan jeg virkelig ikke sige. Det er vist måske, altså min far kunne godt lide klassisk musik, og det foregik jeg også meget i kirken og sådan noget. Og så ville han gerne ophænge et plakat og reklamere for en koncert. Og det må han ikke. Og samtidig blev han spurgt, hvorfor han ikke har abonneret eller holder, som man siger i Danmark, avisen af den socialistisk enhedsparti, altså den kommunistiske parti i Tyskland. Men hvorfor han holder en anden avis, hvordan kan det være? Og min far, han synes, det er en svineri, og det natur er ligesom i nazisternes tider, og om det var det, eller man havde en interesse om, hvad de tænkte, og min mor og min far, eller sådan, det ved jeg så ikke. Vi har aldrig hørt noget, og min mor har ikke engang prøvet at finde ud af, om han har en Stasi-akte, og jeg mener ikke, jeg kan ikke huske, hvordan det var. Jeg mener ikke, at hun fandt den akte. Jeg har prøvet det for 10 år siden, at finde ud af, om jeg har en akte, og så fik jeg en negativ besked. Mm. Men også med tilføjelsen, at der var ikke gode, så om jeg troede, at der var, ja, på det tidspunkt var måske gode 10, 11, 12 år efter genforening. Men de sagde, at der er simpelthen så meget, at jeg skal måske prøve senere igen, i løbet af det næste år. Så jeg prøver at undersøge det, men jeg har ikke fået noget bekræftelse, og ikke noget bevis på det. Jeg har en journal der. Men jeg ved i hvert fald, at jeg på grund af min tid i Hæren, hvor jeg tydeligvis havde desværre med Stasien at gøre, der må eksistere noget.
Men det havde nogle konsekvenser for din familie også, ikke? At moren faldt. Der var en stor del af din familie, som du næsten ikke havde mødt.
Ja, det er rigtigt. Det var sådan, at i 70'erne og starten af 80'erne kunne min mor rejse. Hun havde tre brødre i Hamburg, men oprindeligt kom hun fra Thüringen i sydøstlige del af Tyskland. Og alle hendes tre ældre bror har bosat sig i Hamburg. Så hun fik i 70'erne og starten af 80'erne, ved nogle særlige fødselsdag, fik han lov til at rejse til Hamburg og besøge dem. Senere blev det også på grund af Vesttyskland har presset Østtyskland med at løsne de der regler for at besøge folk i Vesttyskland. Senere blev det sådan, at hun kunne praktisk nærmest rejse hver gang. Altså man skulle selvfølgelig ofte spørge det, og så skal det godkendes af en arbejdsgiver af nogen, som skulle godkende det og vurdere hende, hvordan hendes indstilling var til Østtyskland, og så har det gjort noget, om der var en familie, hun ellers ved efterlede, hvis hun flygtede til Vest, og så prøver man minimere risikoen for, at nogen flygter til Vesttyskland. Men som sagt, midt i 80'erne, eller sådan begyndte jeg at, hvor de der regler bliver sådan lidt mere blød, og min mor kunne faktisk nærmest hver år, eller hver gang hun prøvede at tage til en fødselsdag til sin bror, at hun fik en tilladelse faktisk. Okay. Men det var udelukket for min far, eller min søster og mig, at tage med.
Hvordan kan det være? Hvorfor fik I ikke lov til med?
Altså, så vil jeg have været en hel familie i Vesttyskland, og risikoen for, at vi alle sammen bliver der, var for stor. Det gav man så ikke.
Så det var først efter muren faldt, at du egentlig sådan fik din mors side af familien? Og
nej, ikke helt. Der var en onkel og hans kone var over og besøgte os, og så gik der igen 10 år, eller sådan noget. Der var jeg sådan 17, hvor to brødre af min mor kom inden for kort tid i, jeg mener, 87, og besøgte os. Resten af familien skulle jeg vente, at min familie fra Vesttyskland gad at komme derover, og de var ikke særlig trygge, fordi de kunne ikke lide at blive kontrolleret i grænsen, og var etter bange for, at de bliver udsat til nogle repressalier, og som de også har oplevet.
Det kan være svært for mange mennesker, som ikke har oplevet det der, som ikke har levet i Østtyskland måske, at forstå præcis, hvordan det foregik der med den grænsekontrol og sådan noget, ikke? Mm. Men det var ret massivt. I fik nogle spil tilsendt en gang imellem til fødselsdag og jul og sådan noget. Og alting blev kontrolleret sådan, så at selv den mindste trussel mod det kommunistiske styre sådan, ikke fik lov til at komme til Østtyskland. Var det ikke noget med, at der, din onkel havde sendt et matadorspil afsted til jer, som aldrig nogensinde nåede frem?
Ja.
Fordi det handlede
om... Hvis navnet havde været matador, så var det måske kommet igennem, men desværre hed den Monopoly.
Ja.
Som er den engelske navn for det. Og det var for kapitalistisk, det fik jeg ikke lov til at passere. Så jeg ved ikke, om det blev sendt tilbage eller kasseret, og så har han prøvet en gang senere igen, og så kom det igennem. Altså, vi fik det på en måde, men det første gang fik vi det ikke.
Det var først efter murens fald i 1989, at alle østtyskere fik lov til at spille Matador. Vigga Vagtberg havde talt med Sebastian Schengnitz.